Vítám vás jménem Tajemství Bible ke studiu první části 11. kapitoly knihy Daniel, verš po verši, podle historicko-gramatické výkladové metody. Nejdříve jako vždy něco na úvod. Tematicky je 11. kapitola ve skutečnosti pokračováním kapitoly 10. Byl to Stephen Langton, arcibiskup z Canterbury, který v roce 1227 po Kristu uspořádal Bibli do kapitol kvůli snadnějšímu nalezení biblických textů. Wycliffova anglická Bible z roku 1382 byla první Biblí, ve které se toto uspořádání do kapitol objevilo. Od těchto dob skoro všechny biblické překlady převzaly Langtonovo rozdělení. Ne vždy je ale toto rozdělení tematicky korektní, jako v tomto případě. Vize ve 2., 7. a 8. kapitole byly předány v symbolické řeči. Kapitola 11. ale popisuje velmi podrobně dějiny od dob Perské říše, Řecka, Říma a středověku až do druhého příchodu Ježíše Krista vypravěčským způsobem, tedy doslovně. To ovšem neznamená, že je jednoduché tuto kapitolu pochopit. Patří k nejtěžším v celé Bibli. Každý verš obsahuje mnoho informací, které jsou často podány pro nás dost záhadným způsobem. Je možné, že nás chce Bůh donutit studovat dějiny, abychom se z nich poučili. Pro některé z nás dnes je 11. kapitola možná zbytečně podrobný popis historie, ale pro boží lid všech generací bylo důležité vědět, ve které fázi dějin neboli plánu spasení žili. I pro nás jsou některé informace z 11. kapitoly budoucnost, i když se již většina událostí naplnila. Dějiny lidstva jsou plné lidských tragédií. Většina toho, co budeme v 11. kapitole studovat, je negativní. Podobně jako když si dnes přečteme zprávy o událostech ve světě. Většina historických osob, které v této kapitole hrají roli, proti někomu vedou válku, vraždí, podvádějí, lžou a intrikují v touze získat moc a bohatství. Nic nového pod sluncem. Bůh to všechno ví. Hřích, největší nemoc lidstva, je vždy nasměrován proti někomu. Buď to proti sobě, svému bližnímu, nebo proti Bohu. V listu Římanům 3:23 se dočteme, že všichni zhřešili a chybí jim Boží sláva. Bůh chce ale uzdravit všechny, kteří ho hledají. Bůh ale vymezil jak národům, tak i jedincům určité hranice, které nesmí překročit. Skutky apoštolů 17, 26 až 27. A tam je psáno: z jednoho člověka učinil celé lidstvo, aby žilo na celém zemském povrchu. Vyměřil jim určená období a hranice jejich života, aby hledali Boha, zda by se ho snad mohli dotknout a nalézt ho, ačkoliv není daleko od žádného z nás. S tímto v mysli pojďme teď studovat tuto kapitolu verš po verši. Daniel 11, verše 1 a 2. A tam je psáno: proto jsem už v prvním roce Dariaveše Médského povstal, abych jej posílil a podpořil. Teď ti tedy povím pravdu. V Perzii povstanou ještě tři králové a po nich přijde čtvrtý, který bude mnohem bohatší než všichni ostatní. Pomocí svého bohatství podnítí všechny proti řecké říši. První verš je pokračováním 10. kapitoly. Změna kapitol na tomto místě je dost nešťastná, protože vzniká falešný dojem, že se zde jedná o nové téma. Přitom je zde rozvíjeno téma kapitoly předešlé. Informace byly Danielovi dány ve 3. roce krále Kýra. Anděl Gabriel zde ale Danielovi vypráví o události, která se odehrála v prvním roce krále Daria neboli Dariaveše Médského, kterého si nesmíme plést s králem Dáriem I. Hystaspem, který vládl později. Král Darius, neboli Daria Vešmécký, byl vyznamenán nebesy návštěvou anděla Gabriela, který ho podporoval a posiloval. Zřejmě z tohoto důvodu projevoval tento král Danielovi v 6. kapitole tak velké sympatie. Síly dobra a zla bojují o nadvládu nad myslí lidí, obzvlášť těch, kteří mají moc. Každý člověk má ale svobodnou vůli rozhodnout se, jakému hlasu bude naslouchat. V případě Dária Méckého zvítězili očividně síly dobra. Boží andělé hovoří na rozdíl od padlých vždy pravdu. Gabriel zjevuje Danielovi v této a 12. kapitole panoráma lidských dějin od časů perských králů až do druhého příchodu Ježíše Krista. Vysvětluje, co všechno se stane během 2300 let, o kterých hovořili andělé v kapitole 8. V kapitole 9. bylo vysvětleno pouze prvních 490 let týkajících se židovského národa. Protože tato vize byla dána ve 3. roce krále Kýra, musí ti další 4 perští králové, o kterých je v těchto verších řeč, vládnout po něm. Následovníkem krále Kýra byl jeho syn Kambyses. Dříve než se vydal na trestnou výpravu proti Egyptu, zavraždil svého bratra Smerdise. V jeho nepřítomnosti se ale podvodník jménem Bardia vydával za zavražděného Smerdise, protože mu byl podobný a zmocnil se trůnu. Kambyses, který se o tom dozvěděl, se chtěl vrátit do Perzie, ale při zpáteční cestě tragicky zahynul podivným způsobem. Zranil se o svůj vlastní meč a zemřel. Darius I. Hystaspes, který byl původně kopiníkem Kambyse, zosnoval puč proti falešnému Smerdisovi a usedl na trůn. Nebyl legitimním následovníkem trůnu, ale prosadil se díky vojenským úspěchům. Ti tři králové, kteří povstanou v perské zemi, byli tedy Kambyses, falešný Smerdis a Darius I. Hystaspes. Po nich povstane mnohem bohatší a mocnější král, který na vrcholu své moci zaútočí na Řecko. Jedná se bez pochyby o krále Xerxe, neboli Ahasvéra, syna Dária I. Hystaspa, o kterém se hovoří v knize Ester. V roce 480 před Kristem zaútočil tento král na Řecko s nejmocnější armádou, kterou do té doby svět viděl. Řecká flotila byla poražena v bitvě u Artemisia. Peršané zvítězili v bitvě u Thermopyl, dobili Atény a zatlačili Aténiany a Spartany na jejich poslední línii odporu při korinském Isthmu a Saronském zálivu. Pak se ale Peršanům přestalo dařit a byli vytlačeni. Řekové nikdy nezapomněli na svoje ponížení a čekali na příležitost se pomstit. Ta se jim naskytla, když se k moci v roce 336 před Kristem dostal Alexandr Makedonský, zvaný Veliký. O něm hovoří další verše. A ty si teď přečteme. Daniel 11:3-4. A tam je psáno. Potom povstane bojovný král, který ovládne obrovskou říši a bude si dělat, co se mu zlíbí. Na vrcholu moci se ale jeho říše rozpadne a bude rozdělena do 4 světových stran. Nepřipadne ovšem jeho potomkům a nebude už mít takovou moc jako za něj. Království mu bude odňato a rozděleno jiným. Tím bojovým a mocným králem byl Alexandr Veliký, který zaútočil na Perzii v roce 334 před Kristem. 1. října 331 před Kristem se odehrála klíčová bitva u Gaugamel, ve které bylo vojsko perského krále Dária III. Úplně zničeno. Alexandrovi v tomto okamžiku nestálo již nic v cestě na Babylon. Alexander poté vkročil Ištařinou bránou do města, načež se nechal prohlásit králem Asie. Babylonem padla Alexandrovi do rukou největší metropole tehdejšího světa. Alexandr byl oslněn velkolepou okázalostí a někdejší slávou Babylonu. Nechal ho opravit a určil jej hlavním městem své říše. Po mnoha dalších válkách se Alexandr v únoru roku 323 před Kristem vrátil zpět do Babylonu a začal zde plánovat novou válku, jejímž cílem mělo být ovládnutí Arábie při pobřeží Perského zálivu a Rudého moře. Podle pramenů hodlal Alexandr po dobytí Arábie napadnout také Kartágo, Sicílii a Itálii. O míře jeho ambicí svědčí, že zamýšlel vybudovat vojenskou silnici vedoucí až k Herkulovým sloupům, tedy Gibraltarskému průlivu. K uskutečnění této působivé expedice byla zahájena výstavba flotily tisíce lodí. V květnu, nedlouho před odchodem vojska, dal Alexandr svého mrtvého přítele Hefastiona prohlásit za poloboha. Událost se stala podnětem k uspořádání oslavy, během níž se Alexandr, tak jak bylo u něho běžné, odával bezuzdnému používání alkoholu. Co se přitom přesně přihodilo, není z líčení antických historiků zřejmé, ale druhý den ráno Alexandr onemocněl. V následujících dnech se králův zdravotní stav i přes snahu lékařů rapidně zhoršoval. Když se vojáci doslechli, že Alexandr umírá, vynutili si k němu přístup a jeden po druhém kolem něho v tichosti prošli. Den poté, 10. nebo 11. června 323 před Kristem, Alexandr Makedonský, zvaný Veliký, v Babyloně zemřel. Po jeho smrti se žádnému z jeho generálů nepodařilo tak obrovskou říši udržet pohromadě. Řecký národ byl přesně podle proroctví Daniela rozdělen na čtyři strany světa, tedy do čtyř velkých územních celků. To jsme již studovali v 7. a 8. kapitole. Tolik tedy k veršům 3 a 4. Přečteme si teď 5. verš. A tam je psáno. Jižní král bude mocný, ale jeden z jeho velitelů se vzmůže ještě více, takže ovládne ještě větší říši nežli on. V 11. kapitole se občas setkáme s pojmy Jižní král a Severní král. Tyto pojmy popisují jednotlivé osoby, které ovládaly na jihu Egypt a na severu Sýrii. Jsou to země, které leží jižně a severně od Jeruzaléma. Egypt byl na jihu ovládán dynastií Ptolemejovců, zatímco Sýrii na severu ovládla dynastie Seleukovců. Jižní král, kralický překlad píše král polední, v 5. verši je tedy Alexandrův generál Ptolemejos I. Soter, neboli spasitel, zakladatel dynastie Ptolemejovců, který ovládl Egypt. Ten jeho velitel, který se později stal mocnějším než on, byl Seleukus I. Nikátor, tedy vítěz. Seleukus I., který byl také jedním z Alexandrových generálů, původně obsadil východní část Alexandrovy říše. Nicméně byl donucen uprchnout před Antigonem k Ptolemejovi do Egypta. Ptolemejos učinil Seleuka svým námořním velitelem. Seleukos si byl dobře vědom, že Ptolemeos není schopen vyrovnat se Antigonově obrovské moci a inicioval vznik koalice diadochů proti Antigonovi. V roce 301 před Kristem se Seleukos spojil v Malé Asii s Lysimachem, králem v Trákii, a společnými silami pak v bitvě u Ipsu přivodili Antigonovi porážku a smrt. Vítězní diadochové si rozdělili mezi sebe Antigonovy državy, přičemž Seleukos připojil ke svému království některé oblasti Malé Asie, Sýrii a Libanon. Tím se stal králem severním. Dříve, než se Seleukovi podařilo obsadit Judeo-Palestínu, tak se této země zmocnil Ptolemeos. Tento Ptolemejův čin se stal v dalších více než dvou staletích příčinou napětí a šesti válek mezi Seleukovci a Ptolemejovci, tedy králem severu a králem jihu. Tyto konflikty trvaly do doby, než si obě země podmanili Římané. To vše Gabriel podrobně vysvětloval Danielovi v dalších verších 11. kapitoly, protože se tyto války dotýkaly židovského národa. Přečteme si 6. verš. A tam stojí psáno. Po mnoha letech pak obě království uzavřou spojenectví. Dcera jižního krále bude na potvrzení dohody provdána za severního krále, svou moc si však dlouho neudrží a ani on nezůstane u moci. V těch dnech totiž bude spolu se svou družinou i se svým otcem a ochráncem zrazena. Kolem roku 252 před Kristem uzavřel král jihu Ptolemeos II. Filadelfos příměří s králem severu Antiochem II. Zvaným Theos. Součástí spojenectví byl plán, že Antiochus II. Zapudí svoji první manželku Laodiku a její dva syny a vezme si za ženu Bereniku, dceru jižního krále Ptolemeja II. Filadelfa, které dal obrovské věno. To se také stalo. Berenike brzy porodila syna, který se měl stát následníkem trůnu. Antiochus II. Ale brzo zjistil, že jeho první žena Laodika mu vyhovovala lépe. Když pak otec Berenike, Ptolemeos II. Zemřel, tak se Antiochus II. S Berenikou rozvedl a vrátil se zpátky ke své první ženě Laodike. Uražená Laodika se však pomstila tím, že svého manžela v roce 246 před Kristem otrávila a nechala zabít Bereniku, jejího syna a celou její družinu. To všechno řekl Gabriel Danielovi přibližně 300 let dříve, než se to stalo. Přečteme si 7. až 9. verš. A tam je psáno. Trůnu se pak ujme nástupce z téhož rodu, zaútočí na vojska severního krále i na jeho pevnosti a podaří se mu nad nimi zvítězit. Ukořistí také jejich bohy, jejich sochy, vzácné náčiní, stříbro i zlato a odveze je do Egypta. Potom nechá severního krále celé roky na pokoji. Ten se sice pokusí říši jižního krále napadnout, ale stáhne se zpět na své vlastní území. Na egyptský trůn dosedl roku 246 před Kristem Ptolemeos III. Evergetes, tedy dobrotivý, syn Ptolemeja II. A bratr zavražděné Bereniky. Rozhodl se smrt své sestry a jejího syna pomstít a vtrhl do Sýrie proti severnímu králi, který v té době byl Seleukus II. Kalinikus. Tím se odehrála třetí syrská válka, která trvala od roku 246 až do roku 240 před Kristem. Vítězství Ptolemeja III. V této válce bylo největším vojenským úspěchem, kterého dynastie Ptolemejovců proti Seleukovcům dosáhla. Dokonce se mu podařilo přivést zpět ze Sýrie zlaté a stříbrné poklady, včetně egyptských bohů a bůžků, které předtím v Egyptě ukradli Peršané. Severní král Seleukus II. Se sice ještě jednou pokusil dobít území Judeo-Palestiny, ale byl opět poražen a stáhl se zpět na své vlastní území. Spokojen s dosaženými cíly, se Ptolemeos III. Evergetes vrátil do Egypta a žil tam spokojeně až do své smrti v roce 221 před Kristem. Poražený severní král Seleukus II. Kalinikus zemřel neočekávaně v roce 226 před Kristem, když spadl ve válce proti Partům z koně. Přečteme si teď 10. verš. A tam je psáno. Synové severního krále potom povstanou k boji a zhromáždí obrovské vojsko, jež bude postupovat jako nezadržitelná povodeň, až zaútočí i na jeho pevnost. Synové severního krále Seleuka II. Byli Seleukus III. Ceraunos Soter, který vládl pouze 2 roky, 225 až 223 před Kristem, protože byl otráven jedním ze svých důstojníků. Na trůn se tím dostal jeho mladší 18-letý bratr Antiochus III. Magnus, čili veliký, 223 až 187 před Kristem. Oba bratři chtěli pomstít svého otce Seleuka II. A proto shromáždili obrovské vojsko. Antiochus III. Pak rozpoutal 4. syrskou válku, která trvala 2 roky, od roku 219 až 217 před Kristem. Jeho protivníkem byl Ptolemyos IV. Filopáter, 221 až 203 před Kristem. Antiochus III. Měl na počátku velké vojenské úspěchy. Zničil egyptské loďstvo a získal většinu ztraceného území, včetně Palestiny, zpět. Nedokázal ale svých úspěchů plně využít. Přečteme si 11. verš. A tam je psáno. Jižní král tehdy vztekle vytáhne a vrhne se s ním do boje. Severní král proti němu postaví obrovské vojsko, to však bude i přes své množství poraženo. Jižní král Ptolemyos IV. Shromáždil a vycvičil velké vojsko a vztekle se vrhl do boje proti králi severu Antiochu III. Se svou armádou vtrhl do Palestiny a zaujmul pozice blízko města Rafie, kde se 22. července roku 217 před Kristem střetl s armádou svého protivníka, kterého na hlavu porazil. Abychom si udělali představu o ztrátách na životech, tak na straně severního krále Antiocha III., který prohrál, padlo přibližně 10 000 pěšáků, 300 jezdců na koni, 5 slonů a 4 000 mužů se dostalo do zajetí. Na straně jižního krále a vítěze Ptolemeja IV. Padlo 1500 pěšáků, 700 jezdců na koni, 16 slonů. Dějiny lidstva jsou dějiny válek. Kolik zmařených životů kvůli mocenským ambicím, slávě a touze po bohatství jednotlivých vládců. Ovšem každý člověk bude jednoho dne skládat účet za to, jak žil svůj život. O tom se dočteme v knize Kazatel 12, verše 13 a 14. A tam je psáno. Zde je souhrn všeho, co jsi slyšel. Měj bázeň před Bohem a plni ho přikázání. Vždyť to je pro člověka vším. Bůh bude soudit vše, co se děje, i to skryté, ať už to bylo dobré, anebo zlé. A ještě Kazatel 11, 9. A tam stojí psáno. Raduj se, mladíku, ze svého mládí. Ze srdce vesel se, dokud jsi mlád. Jdi, kam tě vede tvé vlastní srdce, za tím, co vidíš svýma očima. Buď si však vědom, že s tímto vším budeš stát před Božím soudem. Tolik tedy verš 11. Přečteme si verše 12 a 13. A tam stojí psáno. Po rozprášení toho vojska bude jižní král naplněn pýchou, že pobyl mnoho tisíc nepřátel, ale vítězství si nakonec neudrží. Severní král totiž znovu postaví obrovské vojsko, ještě větší než to předešlé, a po několika letech se s mohutnou a vyzbrojenou armádou dá na pochod. Jižní král Ptolemyos IV. Nevyužil svého vítězství a spokojil se se získáním Judeo-Palestiny. Nesnažil se dobít Sýrii. To se později dynastii Ptolemejovců stalo osudným, protože severní král Antiochus III. Magnus v letech 212 až 204 před Kristem pracoval na přeskupení a výcviku dalšího obrovského vojska a v roce 202 před Kristem se dal na pochod na Egypt. Využil smrti Ptolemeja IV. A situace, že na trůn Egypta zasedl pětiletý Ptolemeos V. Epifanes, který vládl v letech 203 až 181 před Kristem. Tím začala pátá syrská válka v letech 202 až 195 před Kristem, ve které Antiochus III. V bitvě u Paneas roku 198 před Kristem na hlavu porazil egyptské vojsko. Výsledkem bylo, že dynastie Ptolemejovců navždy ztratila vliv na Judeo-Palestínu a židovský národ se dostal pod nadvládu Seleukovců. Po tomto důležitém vítězství se severní král Antiochus III. Vrátil domů a začal se připravovat na další konflikt, tentokrát s povstávající mocí Říma. Přečteme si teď 14. verš. A tam je psáno. Mnozí tehdy povstanou proti jižnímu králi. I ve tvém lidu se pozvednou bojovní muži, aby naplnili vidění, ale padnou. Nejdříve si vyložíme první část 14. verše, který zní, znovu to přečtu, mnozí tehdy povstanou proti jižnímu králi. Prohrou v bitvě u Paneas roku 198 před Kristem oslabený jižní král, tedy dynastie Ptolemejovců v Egyptě, se pod vedením pětiletého Ptolemeja V. ocitla v situaci, kdy proti ním mnozí povstali, aby je svrhli. V první řadě to byli samotní Egypťané, kteří se vzbouřili proti nadvládě Řeků. Židovský národ se chtěl po více než 100 letech nadvlády Ptolemejovců konečně osvobodit. Pak proti ním stál pochopitelně Antiochus III. Magnus, který ještě vytvořil koalici s Filipem V. Makedonským. Vítězství Seleukovců se Židům nejdříve zdálo jako vysvobození, protože Antiochus III. Jim umožnil něco jako náboženskou svobodu. Když však přibližně o 20 let později nastoupil na trůn Antiochus IV. Epifanes, tak byla situace úplně jiná. Židy nenáviděl a pronásledoval je. Druhá část 14. verše správně přeloženo zní: Synové těch, kteří zlomili tvůj národ, budou odstraněni, aby se naplnilo vidění. Otázka musí znít, kdo jsou ti synové. Z historických souvislostí je zřejmé, že se jedná o Egypťany, protože po prohře v bitvě u Paneas roku 198 před Kristem ztratili vliv na Judeu a jižní Sýrii. Byli odstraněni, prostě zmizeli. Druhá otázka zní, jaké vidění se tím naplnilo. Odpověď je, že se jedná o vidění z Daniele 8. Jeden ze čtyř řeckých rohů, totiž říše Ptolemejovců, byl z perspektivy izraelského národa odstraněn. Na jeho místo nastoupil syrský roh. Přečteme si 15. verš. Severní král přitáhne k opevněnému městu, navrší k němu násep a dobude je. Jižní vojsko se neubrání, ani ti nejlepší vojáci nebudou moci obstát. Tento verš opět popisuje válečné události krále severu proti vojsku krále jihu. Severní král, v tomto případě Antiochus IV. Epifanes, vedl v roce 169 před Kristem válku proti Egyptu. Jedním z hlavních cílů útoku bylo opevněné město Pelusium, protože zajišťovalo přístup k východní deltě Nilu. Antiochus IV. Byl v tomto tažení úspěšný. Protože se blížila zima, vrátil se na přelomu roku 169-168 zpátky do Sýrie. Tato taktická chyba vedla později k tomu, že se podle proroctví objevila další moc, a tou byl Řím. Přečteme si 16. verš. Tento útočník si bude dělat, co se mu zlíbí, a nikdo před ním neobstojí. se svou ničivou mocí stane i v nádherné zemi. 16. verš by měl správněji přeložen znít takto. Ten, který přitáhne k němu, bude dělat, co se mu zlíbí, a nikdo před ním neobstojí. Zastaví se i v nádherné zemi a jeho ruka přinese zkázu. Ten, který přitáhne k němu, je Řím. V hebrejském textu je zde použito slovo el, tedy k němu, a ne, jak většina překladů, překládá proti němu, což se hebrejsky řekne al. Když v roce 168 před Kristem král severu Antiochus IV. Epifanes vpadl do Egypta a obléhal Alexandrii, Římané znepokojení jeho postupem k němu vyslali poselstvo v čele s Gajem Popíliem Lánasem, které mělo dojednat mír mezi ním a egyptským králem Ptolemejem VI. Antiochus po přečtení usnesení senátu požádal Popília, aby mohl dokument probrat se svými společníky. Popílius však místo toho nakreslil svou holí kolem krále kruh a zakázal mu z něj vystoupit, dokud na usnesení senátu neodpoví. Antiocha IV. Jeho jednání natolik vyvedlo z míry, že nakonec souhlasil se všemi římskými požadavky a uzavřel s Ptolemejem mír. Se svým vojskem ustoupil zpět do Sýrie a dokonce vyklidil i Kypr, který nedlouho předtím na Egypťanech dobil. Tím ztratil král severu svůj vliv. Řím si od tohoto okamžiku de facto dělal, co se mu zlíbí. Výraz nádherná země se vztahuje na Judeo-Palestínu, která se tímto dostala do sféry vlivu Říma, který si později tuto zemi podmanil. V této věci se hrál hlavní roli geniální římský generál a stratég Gnaeus Pompeius zvaný Veliký. V letech 64 až 63 před Kristem se rozhodl ukončit vládu dynastie Seleukovců v Sýrii a učinit ze Sýrie římskou provincii. Když vyřešil problémy v Sýrii, obrátil Pompeius svoji pozornost na Judeo-Palestínu. V roce 63 před Kristem potlačil vojenskou mocí všechny vzpoury proti Římu a nádherná země Judea se stala další římskou provincií. V tomto verši je Řím představen jako celek. Následující verše popisují činy a osudy jednotlivých panovníků. Přečteme si teď 17. verš. A tam stojí psáno. Rozhodne se přitáhnout s celou silou svého království, ale pak s jižním králem uzavře dohodu. Na její stvrzení mu dá svou dceru za ženu, ale jen proto, aby mu skrze ní škodil. To se mu však nepodaří a nesplní. Lepší překlad tohoto verše by byl: pojme úmysl zmocnit se celého jeho království, ale pak s ním, tedy jižním králem, uzavře smlouvu. Bude mu dána za ženu dcera, aby jeho království zničila. To se ale nestane, to se nesplní. Verše 17 až 19 popisují aktivity Julia Cezara a Kleopatry VII. Poté, co si Pompeius podmanil ve jménu Říma Sýrii a Judeu, tedy porazil krále severu, dynastii Seleukovců v letech 64 až 63 před Kristem, zůstal pouze Egypt a dynastie Ptolemejovců, poslední ze čtyř řeckých rohů, jako přeživší zbytek helenistické éry dějin. Bylo ovšem zřejmé, že egyptská nezávislost nebude dlouho trvat. Na scénu dějin, přesně podle proroctví, přichází Julius Caesar. Nejdříve se potřeboval zbavit svého konkurenta Gnea Pompeia. V roce 48 před Kristem se oba střetli v bitvě u Farsálu. Pompeius byl poražen a uprchl do Egypta, kde byl později se svolením Ptolemeja 13. zavražděn. Tím byla pro Cezara otevřena cesta zmocnit se celého egyptského království. Egyptu v té době vládli společně Kleopatra VII. A její bratr Ptolemeos XIII. Kromě toho, že byli sourozenci, byli také manželé. Po nějaké době, kvůli jejich bezmezné touze pomoci, vypukl mezi nimi spor, který vedl k občanské válce. Tu ukončil až Julius Caesar se svými vojsky. Výsledkem bylo, že schořela světoznámá alexandrijská knihovna a Ptolemeos XIII. Se utopil v Nilu při pokusu uniknout Cezarovi a Kleopatře. Cezar ponechal Egypťanům jakousi nezávislost a postaral se o to, aby na trůnu zůstala Kleopatra, která si s jeho svolením vzala za muže svého mladšího bratra Ptolemea XIV., aby bylo zabezpečeno dynastické následovnictví. To jí ale nebránilo v tom, aby s Cezarem nesplodila společného syna Cezariona. Ptolemeos XIV. Pak neočekávaně zemřel. Je možné, že v tom měla prsty Kleopatra, to se ale s jistotou neví. Ona a její syn Cezarion teď vládli Egyptu. Kleopatra plánovala, že společně s Cezarem budou vládnout obrovské egyptské říši. Cezar ale udělal čáru přes rozpočet tím, že ve své závěti adoptoval svého prasynovce Oktaviána, pozdějšího císaře Augusta, který se pak postaral o to, že poslední z rodu Ptolemejovců Kleopatru a jejího syna Cezariona v roce 30 před Kristem odstranil. Její plány získat si Cezara a uškodit Římu se nesplnily. Přečteme si teď 18. verš. A tam stojí psáno. Obrátí tedy pozornost k přímořským zemím a mnohé z nich dobude. Jeden vojevůdce však jeho spupnost ukončí, dokonce mu to jeho spupnost oplatí. Tento verš popisuje Cezarova válečná tažení proti pobřežním oblastem poté, co opustil Egypt. Jednalo se o Bospor, severní Afriku a Španělsko. V Bosporu porazil krále Farnaka II. A senátu poslal zprávu Veni, vidi, vici. Tedy přišel jsem, viděl jsem a zvítězil jsem. Po tomto vítězství se vypravil do severní Afriky, aby se vypořádal se zbývajícími Pompejovými straníky. V bitvě u Thapsu v roce 46 před Kristem rychle přemohl republikánské vojsko, vedené Metelem Scipionem, který v bitvě padl, a Katonem mladším. Po této vojenské katastrofě spáchal Kato sebevraždu. Království Numidie, jež podporovalo Pompejovce, bylo Cezarem přeměněno v římskou provincii. Nicméně Pompejovi synové Gnaeus Pompeius a Sextus Pompeius spolu s Titem Labienem, bývalým Cezarovým legátem z dob galských válek, unikli do Španělska. Po krátkém pobytu v Římě se je Cezar vydal stíhat a v březnu roku 45 před Kristem je porazil v bitvě u Mundy. Republikáni, respektive Pompejovci, byli definitivně poraženi a tím Římská republika fakticky dospěla ke svému zániku. Julius Caesar si svým spupným a autoritativním jednáním způsobil v Římu a v Senátu mnoho nepřátel. Ti, které sám dosadil do vlivných pozic, se nakonec obrátili proti němu a ve snaze zachránit demokracii a republiku ho zavraždili. O tom hovoří verš 19. Přečteme si teď verš 19. A tam stojí psáno. Proto se vrátí zpět do pevností ve své vlastní zemi, tam ale klesne, padne a bude pryč. V září roku 45 před Kristem se Cezar vrátil do Itálie. Kromě mnoha jiných poct mu senátoři udělili titul Pater Patriae, tedy otec vlasti, a dále ho jmenovali diktátorem na doživotí. Latinsky Diktátor Perpetus. Když v roce 44 přišla k Cezarovi ze senátu delegace, aby ho informovala o udělení těchto poct, Cezar je prý přijal v sedě, aniž se obtěžoval vstát. To měla být prý poslední kapka, jež uražené senátory přiměla uvažovat o jeho zavraždění. Do spiknutí bylo zasvěceno asi tak 60 lidí. 15. března roku 44 před Kristem byl Cezar vylákán na zasedání senátu v Pompejově divadle a tam byl mnoha ranami nožem zavražděn. Po dokončení činu se Brutus pokusil promluvit, avšak vyděšení senátoři se ihned rozutekli na všechny strany, zatímco Cezarovo zakrvácené tělo leželo u podstavce Pompejovy sochy. Spiklenci volající, že osvobodili Řím, vyběhli na fórum a ukazovali svoje skrvavené ruce ohromenému lidu. Antonius, Lepidus a ostatní senátoři se v panice rozprchli do bezpečí svých domovů. Avšak takzvaní triumfující osvoboditelé neměli žádný plán, jak postupovat po Cezarově smrti. Znejistělí nedostatkem veřejné podpory pro svůj čin se stáhli ve zmatku do chrámu boha Jova, nejlepšího a největšího, tak mu říkali, kde vyčkávali dalšího vývoje. Místo očekávané svobody se Římanům dostalo dalších 13 let občanských válek. Z těchto občanských válek vyšel jako vítěz Cezarův adoptivní syn Oktavián, který porazil všechny své konkurenty a nepřátele, včetně Marka Antonia a Kleopatry. Všichni vrazi byli zabiti nebo spáchali sebevraždu. V lednu roku 27 před Kristem přijal Oktavianus čestné jméno Augustus, tedy vznešený, kterému udělili senátoři, a stal se tak skutečným zakladatelem římského císařství, čímž s konečnou platností pohřbil Římskou republiku. Za doby jeho vlády, označované jako zlatý nebo augustovský věk, zažila Římská říše skutečný rozkvět a také se narodil Ježíš Kristus, spasitel světa. O císaři Augustovi, jeho následovníku Tiberiovi a Ježíši Kristu hovoří následující tři verše. Přečteme si 20. verš. Tam stojí psáno. Jeho nástupce vyšle výběrčího daní k udržování královské nádhery. Zakrátko pak bude zahuben, nikoli však v lítém boji. Nástupce Julia Cezara byl právě Oktavián Augustus, kterého můžeme naprosto jasně identifikovat podle dvou charakteristických údajů, které anděl Gabriel v tomto verši Danielovi řekl. O císaři Augustovi je známo, že všude ve své říši, včetně Egypta, nechal sčítat obyvatelstvo. Výsledky těchto sčítání sloužily jako podklad pro výběr daní. Součástí výběru daní byly tak často v Novém zákoně zmiňovaní celníci neboli výběrčí daní. A my si to teď přečteme. Lukáš 2, 1 až 7. V těch dnech vydal Cezar Augustus nařízení, aby v celé říši proběhlo sčítání lidu. Toto sčítání proběhlo předtím, než se Quirinius stal správcem Sýrie. Všichni se tedy šli dát zapsat, každý do svého města. I Josef z Galileje se vydal z města Nazaret do Judska, do města Davidova zvaného Betlém, protože byl z domu a rodu Davidova, aby se nechal zapsat se svou snoubenkou Marií, která byla těhotná. Když tam byli, Marii se naplnil čas k porodu a porodila svého prvorozeného syna. Zavinula ho do plenek a položila do jeslí, protože v hostinci pro ně nebylo místo. Další verš, který hovoří o těchto událostech, je Lukáš 5, 27 až 29. Ježíš šel dál. Když uviděl v celnici sedět výběrčího daní jménem Levi, řekl mu, pojď za mnou. A on všechno opustil, vstal a šel za ním. Levi mu pak ve svém domě vystrojil velikou hostinu a byla tam spousta výběrčích daní i jiných hostů. Farizeové a jejich znalci písma si kvůli tomu jeho učedníkům stěžovali. Jak to, že jíte a pijete s výběrčími daní a hříšníky? Ježíš jim odpověděl, lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem volat k pokání spravedlivé, ale hříšné. Císař Gaius Octavian, zvaný Augustus, vládl v letech 27 před Kristem až 14 po Kristu. Na rozdíl od většiny svých předchůdců i následovníků nebyl ani zavražděn a ani nezemřel v boji. Zemřel po těžké krátké nemoci v posteli po více než 40 letech úspěšného panování. Tak přesně se naplnilo Gabrielem oznámené proroctví. Přečteme si teď verše 21 a 22. A tam stojí psáno, jeho nástupcem bude opovržení hodný muž, kterému nepřísluší královský majestát. Znenadání přijde a zmocní se království pokryteckými úskoky. Ohromná vojska před ním budou smetena a zahubena, včetně vůdce smlouvy. Po císaři Octavianu Augustovi nastoupil na trůn Tiberius Claudius Nero. V roce 4 po Kristu byl adoptován Augustem. Původně mu tedy nepříslušel královský majestát. V týdnech po smrti císaře Augusta proběhly okázalé pohřební obřady a ceremonie, v rámci nichž Tiberius dopravil ostatky svého nevlastního otce do Říma. Před spopelněním těla mrtvého císaře byla v senátu přečtena jeho závěť, jejíž úvod začínal slovy, cituji, poněvadž mi ukrutný osud vyrval syny Gaia a Lucia, budiš mým dědicem ze dvou třetin Tiberius Cezar. Zbývající třetina připadla Livii Drusille, což byla Tiberiova matka. Ještě za Tiberiovy nepřítomnosti v Římě vykonali konzulové přísahu věrnosti novému principovi, v němž je následovali senátoři, jezdci a nakonec vojsko a lid. Na 17. září roku 14 po Kristu Tiberius svolal zasedání senátu, v jehož průběhu byl jeho předchůdce prohlášen za boha, načež se na něho senátoři obrátili se žádostí, aby se formálně chopil vlády. Tiberius ale choval velmi váhavě a dlouho se jakoby zdráhal nabídku přijmout. Jeho zdrženlivost vyvolávala vzrůstající nervozitu mezi rozpačitými senátory, z nichž někteří ho otevřeně vybízeli, aby se postavil v čelo státu. Jejich vytrvalému naléhání se po jistém čase přece jen podvolil a zanechal svých výhrad. Už mezi antickými dějepisci vzbuzovala Tiberiova zdráhavost podezření z pokrytectví, neupřímnosti a přetvářky. Tacitus spatřuje důvody tohoto počínání v jeho obezřelosti a prohnanosti, neboť chtěl navodit zdání, že si ho senátoři sami vybrali a zároveň usiloval zjistit jejich smýšlení. Později, na rozdíl od svého předchůdce Augusta, nedokázal Tiberius vycházet se senátem v obdobném souladu, neboť vztahy mezi ním a senátory zatěžovaly vzrůstající rozpory, v jejichž důsledku nabývalo jeho panování stále více tyranské podoby. Nebyl oblíbený ani u obyčejných lidí. V mládí prokázal Tiberius znamenitý vojenský talent při vedení četných tažení na severní hranici impéria v boji proti germánským kmenům a v Arménii proti Partům, takže ve svém životě porazil ohromná vojska. V evangeliích je o něm pouze jedna zmínka, Lukáš 3, verše 1 až 4. A tam stojí psáno. 15. roku vlády císaře Tiberia, když Poncius Pilát spravoval Judeu, a Herodes byl tetrarchou Galileje, jeho bratr Filip tetrarchou na území Itureje a Trachonitidy a Lysaniáš tetrarchou Abilény, za velekněze Anáše a Kajfáše dostal Jan, syn Zachariášův, na poušti Boží slovo. Procházel pak celým krajem kolem Jordánu a kázal křest pokání na odpuštění hříchů, jak je to popsáno v knize výroků proroka Izajáše. Hlas volajícího na poušti, připravte Pánovu cestu, napřimujte jeho stezky. Za vlády Tiberia byl zabit i vůdce smlouvy. Výraz vůdce, vévoda nebo kníže, hebrejsky sar, nalezneme v knize Daniel na mnoha místech. Ovšem v tomto 22. verši a v Danielovi 9, verš 24 až 27 je ale použit výraz nagít. Proto tyto verše spolu souvisí. V knize Daniel 9, 27 je řečeno, že ten nagít, tedy pomazaný mesiáš, vůdce, vévoda nebo kníže, to záleží na překladu, potvrdí smlouvu s mnohými. V těchto verších se jedná bez pochyb o Ježíše Krista. To jsme již studovali. Takže i ve verši 22, který právě studujeme, je řečeno, že Ježíš Kristus, který je zde nazván vůdce smlouvy, bude zahuben. A to se také naplnilo. V roce 31 po Kristu byl Ježíš za vlády císaře Tiberia ukřižován. Shrneme si to, co jsme až doteď studovali. V 11. kapitole, verších 1 až 22, vysvětlil anděl Gabriel Danielovi dost podrobně dějiny Medo-Perzie, války generálu Alexandra a jejich potomků, tedy Seleukovců a Ptolemejovců, poté vzestup Říma a obsazení krásné země Judeo-Palestiny, události ze života Pompeja, Julia Cezara a Kleopatry, Oktaviána Augusta, Tiberia až do ukřižování Ježíše Krista. To vše ukázal Bůh Danielovi ve třetím roce perského krále Kýra, tedy na přelomu roku 536-535 před Kristem. To všechno proto, že se tyto události velmi dotýkaly Božího lidu starého zákona Izraele. Nesmíme zapomenout, že za všemi těmi pozemskými intrikami, vraždami a válkami různých říší i v dnešní době se v duchovní dimenzi pro nás neviditelným způsobem odehrává boj mezi silami dobra a zla. Kdyby nám Bůh v proroctvích nepoodhalil závoj, skrývající neviditelný svět, tak bychom neměli šanci vůbec cokoliv pochopit. Tento boj vyvrcholil ve 22. verši smrti Ježíše Krista, který zemřel za naše hříchy. Satan byl na kříži poražen, ale jeho vzpoura v nebi zasáhla celý vesmír. Proto i po jeho porážce nejsou ještě všechny okolnosti a otázky tohoto sporu vyjasněny. Válka je sice vyhraná, ale boj pokračuje dál. O tomto boji, obzvlášť proti Božímu lidu, vyprávějí další verše 11. kapitoly. Já vám děkuji za pozornost a zase někdy naslyšenou, ať je Pán s vámi.